Ceļš ir uzsākts uz programmu sakārtošanu. Es saprotu, ka Eiropas struktūra fonda ietveros mērķi ir apmēram 550, bet arī tad tas piedāvājums vēl varētu nebūt optimāls. Un tur ir daži šķēršļi. Viens no ātākas un efektīvākas un uz pieprasījumu reaģējošākas programmas izveidas pamats ir pārskatīt normu, kurā akadēmiskā un profesionālā izglītība ir šķirta, jo tā mehāniski radīja programmu pieaugumu. Otra lieta – programmā izmaiņas, lai nebūtu jāiet uz akreditāciju, ir līdz 20 kredītpunktiem. Un ņemot vērā, cik strauji mainās tehnoloģijas pieprasījums, būtu nepieciešams, ka izmaiņas varētu būt līdz 40 šiem kredītpunktiem.
Kā jūs vērtējat studiju programmu apvienošanu?
Jaunais darba ņēmējs ir jāorientē uz globālu problēmu risinājumu. To pierāda atkal pandēmija, vai to pierāda augstākās izglītības pielīdzināšanas sistēma. Valstis ir pārāk sadrumstalotas savā likumdošanā un ļoti daudz ir barjeru investīciju piesaistē. Bet problēmas, ko jārisinā šī sociālā nevienlīdzība, šī digitalizācija, kas visu laiku pietrūkst, viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas, kas nozīmē, ka katra valsts norobežojoties tikai ar savu likumdošanu, tikai ar savu kādu konkrētu nišu, viņa patērē krietni lielāku laiku, krietni lielāku darbu cilvēku stundu skaitu, un tā efektivitāte un atdeve arī ir mazāki.
Ko vajadzētu augstākās izglītības sistēmā mainīt?
Sešās valsts augstskolās ir apstiprināts padoms. Ļoti ceru, ka padomes ir atlasītas ar maksimāli darbspējīgiem ekspertiem, kas spēs ieraudzīt tās papildus kvalitātes, kas katrā augstskolā ir, kas spēs fokusēt šo specializāciju un tādā veidā palīdzēs pašai augstskolai ieraudzīt savu nišu, ne Latvijas, bet vismaz Eiropas mērogā. Otrais, kas ir vajadzīgs, un ceļš uz to ir iesākts, bet ļoti lēni, akadēmiskās ataudzes un karjeras maiņa. Un tur, protams, bez papildus finansējuma neiztikt. Tur ir tā cerība, ka nākamajā struktūra fonda periodā ir ilgs diezgan liels finansējums, bet ir skaidrs, ka arī budžetā ir jāmaina šī nostāja. Jo, ja mēs šobrīd skatāmies, ka skolotāja pamata atalgojums ir 830, tad asistents augstskolā ir jau zem šīs pamata algas. Un no asistenta algas tālāk arī tiekam līdz profesoram un redzam, ka tas ir nekonkurētspējīgs atalgojums, kas nozīmē, ka spējīgākie, ambiciozākie, viņi skatās vai nu uz privātajām struktūrām, vai nu uz ārzemēm, un tādā veidā mēs zaudējam diezgan daudz Latvijas intelektu joprojām.